Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ το πρώτο κεφάλαιο. Είναι 17 εδάφια. Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Μήνυμα του Θεού που δόθηκε στον προφήτη Αβακούμ. «Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα με ακούς? Σου κράζω για την αδικία που επικρατεί, μα εσύ δεν επεμβαίνεις. Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία? Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα? Καταστροφή και βία με τριγυρίζουν, παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς, επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διεστραμμένες. Ο Κύριος απαντάει, στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε, θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν. Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους εγώ, αυτό το έθνος, το σκληρό και αδίσταχτο που διασχίζει όλη τη γη γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Είναι φοβεροί και τρομεροί, νόμος τους είναι του ισχυρότερου το δίκαιο. Ταχύτερα και από τις λεοπαρδάλεις τα λογά τους και από ό,τι οι λύκοι μες τη νύχτα αγριότερα τα λογά τους υπεύουν. Έρχονται από μακριά οι καβαλαρέοι τους, ορμητικά πετούν σαν τον αετό που ρίχνεται στη λία του. Έτσι κι αυτοί ορμούν στη λαιλασία, πίσω τους δεν κοιτούν. Συνάζουν εχμαλό τους σαν την άμμο, τους βασιλιάδες κοροϊδεύουν, τους κυβερνήτες περιγελούν, κανένα φρούριο δεν τους εντυπωσιάζει. Φτιάχνουν κάθε φορά ανάχωμα και εύκολα το κυριεύουν. Όλα τα σαρώνουν όπως ο άνεμος και προχωρούν πιο πέρα αυτοί οι ένοχοι που έχουν την ισχύ τους για Θεό. Κύριε, εσύ δεν είσαι ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας? Δεν θα πεθάνουμε. Κύριε, εσύ κάλεσες τους Βαβυλώνιους να εκτελέσουν την απόφασή σου. Εσύ προστάτη μας τους όρισες να μας τιμωρήσουν. Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν, ούτε την καταπίεση. Πώς τότε βλέπεις τους ληστές να εγκληματούν και δεν μιλάς όταν καταβροχθίζει ο ασεβής τον δικαιότερό του και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν κανένα για οδηγό τους? Οι Βαβυλώνιοι συλλαμβάνουν με το αγκίστρι τους λαούς, τους σέρνουν μέσα στο δίχτυ τους και χαίρονται γι' αυτό και ευχαριστιούνται. Γι' αυτό θυσιάζουν στα δίκτυα τους και καίνε θυμίαμα μπροστά τους, γιατί με αυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους, τροφή που είναι γευστική και πλούσια. Άραγε είναι αυτός ο λόγος που τραβούν πάντα το ξύφος και που εξοντώνουν δίχως λύπη τους λαούς. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Συνεχίζει λοιπόν η πορεία μας, το ταξίδι μας, με πρωτόγνωρες συνθήκες. Όπως έχουμε μάθει να λέμε πλέον τον όρο σε αχαρτογράφητα νερά και σε περιπτώσεις όπως αυτές της πανδημίας του εν προκειμένου του κορονοϊού, περιπτώσεις σεισμούς, τσουνάμια κτλ. Μέσα στις εκκλησίες μας επικρατούν τουλάχιστον 4 απόψεις, έτσι μια μετά την άλλη, όλες μαζί λίγο πολύ. Η πρώτη άποψη είναι ότι ο διάβολος επιτίθεται. Μια άλλη άποψη είναι ότι ο Θεός μας τιμωρεί γιατί φέραμε τον πλανήτη όπως τον φέραμε. Μια άλλη άποψη είναι ότι πραγματικά εμείς αμαρτήσαμε και θερίζουμε και βέβαια ότι η κτήση πληρώνει και αυτή, συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά, γι' αυτό έχουμε τσουνάμια, γι' αυτό έχουμε σεισμούς, γι' αυτό έχουμε... Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει 100%. Κάποια αλήθεια υπάρχει και στις 4 τοποθετήσεις επί τη βάση του Λόγου του Θεού και το φως που μας δίνει. Για να προχωρήσουμε εμείς όμως, αδελφοί, όσο μας κρατήσει ο Θεός στην παροικία μας και δεν ξέρουμε, είναι τόσο αβέβαιο το αύριο, για να περπατήσουμε χρειαζόμαστε κάποιες εγγυήσεις σίγουρες και κάποια εχέγγυα πνευματικά που θα τα αντλήσουμε από τον Θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Και θα παραθέσω 4 από αυτά και θα τα δούμε σύντομα με τη χάρη του Θεού. Και το πρώτο είναι η αγάπη του Θεού. Αδελφοί, Είναι ασύλληπτη αυτή η αγάπη και δυστυχώς τη γνωρίζουμε τόσο λίγο. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «κάμπτω τα γόνατά μου», ώστε άμεσα η πιστή της Εκκλησίας της Εφέσου και διαχρονικά όλοι οι πιστοί να γνωρίζουμε, θυμηθείτε, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση. Προσέξτε, αυτή η αγάπη δεν πάει μόνη της. Αυτή η αγάπη συνοδεύεται από μία απίστευτη, ασύλληπτη, εξωπραγματική για τα δεδομένα μας ταπείνωση. Αυτές τις μέρες κάνω περισυλλογή στην ώρα μου με τον Θεό, στο κομμάτι δεύτερο κεφάλαιο από την προς Φιλιππησίους επιστολή για το Χριστό μας, «Εν μορφή Θεού υπάρχουν ο άναρχος Θεός Λόγος μαζί με τον Πατέρα, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος, θυμηθείτε, υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Διαβάζουμε από το συγγραφέα της προσευρώσης επιστολής «Τις μέρες της σάρκας του προσέφερε δεήσεις, οικετηρίες, μετακραυγής δυνατής και δακρύων». Ποιος, αδελφοί, αυτός που έκανε τους αιώνες, αυτός που συντηρεί τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, του ρήματός του. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Αγάπη που, όπως είπα, δεν πάει μόνη της, συνοδεύεται από μια απίστευτη ταπείνωση. Ακόμα σε λίγο που θα πάρουμε μέρος σε αυτό το τραπέζι, όπως έχουμε πει, ένας παντοδύναμος Θεός μας κάνει δώρο το πιο απλό, το πιο απέριτο. Θα πάμε να φάμε το μεσημέρι και κανείς δεν θα έχει για μεσημεριανό ψωμί και κρασί μόνο. Θα έχουμε κρεατάκι, κοτόπουλο, κιμά, μπιφτέκια, μακαρόνια, πατάτες, φρούτα, γλυκό, παγωτό, από όλα και ο μπαχτσές. Εδώ όμως, άρτος και ίνος, ψωμί και κρασί μόνο. Απίστευτη η ταπείνωση του Κυρίου. Φανταστείτε το δέος, το σοκ και την έκπληξη όλου του αγγελικού κόσμου. Όταν βλέπουν να επιστρέφει στο θρόνο ο άναρχος, ο προαιώνιος Θεός Λόγος, αυτή τη φορά με ανθρώπινη φύση. Τι ευλογία, τι δόξα. Η αγάπη του Θεού, συνοδευμένη από μια απίστευτη ταπείνωση. Στη συνέχεια, η πρόνοια του Θεού, αδελφοί. Η πρόνοια του Θεού. Για το προηγούμενο, η αγάπη του Θεού, όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που ανταποκρίνονται σε αυτή την αγάπη και τον αγαπούν. Η πρόνοια του Θεού. Σας βλέπω από εδώ και ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και εμπειρία απολύτρωσης με τον Χριστό. Ήταν η πρόνοια του Θεού, αδελφοί, για να είμαστε σήμερα και να λατρεύουμε. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Μια θαυμαστή πρόνοια, έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού να λέει «Εκείνος που άρχισε καλό έργο μέσα σας, δεν το άρχισα εγώ, κάποιος άλλος το άρχισε και εγώ ανταποκρίθηκα. Ανταποκρίθηκα ελεύθερα, αλλά κάποιος με έλκυσε, κάποιος με αφύπνισε, κάποιος μου άνοιξε τα μάτια». Και έχει προετοιμάσει έργα αγαθά που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τα εμποδίσει. Εμείς οι παλιοί που διαβάζουμε την αγαπητή σε μας μετάφραση του Βάμβα, στο στάδιο της πρόνοιας του Θεού, διαβάζουμε για τη Ρουθ, για παράδειγμα. Η Ρουθ έτυχε η Ρουθ να σταχιολογεί στον αγρό του Βοόζ. Και εγώ λέω έτυχε. Το κορίτσι αυτό στη μακρινή χώρα του Μωάβ αποφάσισε να πάει κόντρα στα συναισθήματά της, κόντρα στην πατρίδα της, κόντρα στην κουλτούρα της, να ταυτιστεί με την πεθερά της, την Ναομή, να πει το περίφημο «Ο Θεός σου, Θεός μου και ο λαός σου, λαός μου». Και όταν έλεγε αυτά τα λόγια και ξεκίναγε την περιπέτεια της συναρπαστική και το ταξίδι της πίστης, πού μπορούσε να φανταστεί ότι το όνομά της θα έμπαινε στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Κοίταξε ποιος ήσουν, ποιος ήμουν όταν ξεκινήσαμε με τον Χριστό. Πώς ήρθε η αφύπνισή μας. Κάποιοι προσευχήθηκαν, κάποιοι έσπηραν, κάποιοι μας αγάπησαν. Η πρόνοια του Θεού. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ όταν ερμηνεύει στον αρχινοχώ το όνειρο και του λέει «Κοίταξε, σε παρακαλώ, όταν θα σε αποκαταστήσει ο Φαραώ, μη με ξεχάσεις». Διαβάζουμε όμως το Λόγο του Θεού. Ο αρχινοχώς όμως λησμόνησε τον Ιωσήφ, τον ξέχασε. Η ανθρώπινη σκέψη λέει ατυχία, γκαντεμιά, λέει ο κόσμος, και η επίθεση του διαβόλου, και βλαμμένος και δαρμένος, και την απόλαυση της ειδονής έχασες με την πετεφρίνα και όλα τα προνόμια που θα σου έδινε η κυρία, και στη φυλακή είσαι και σε ξέχασε ο αρχινοχός, και θυμίζω ότι ο Ιωσήφ έκατσε στη φυλακή 13 χρόνια. Εάν ο αρχινοχός τον θυμότανε αμέσως, το καλύτερο που θα μπορούσε να του συμβεί ήταν μια ενδεχόμενη αποφυλάκησή του. Τον ξέχασε όμως 2 χρόνια. Και στα 2 χρόνια αυτά, ο Φαραώ είδε το δικό του ενύπνιο, τότε θυμήθηκε ο αρχινοχός και το αποτέλεσμα ήταν ο Ιωσήφ να γίνει ο δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου, αμέσως μετά τον Φαραώ. Η πρόνοια του Θεού. Θα πει στα αδέλφια του, εσείς σκεφτήκατε για μένα το κακό. Ο Θεός όμως μετέτρεψε το κακό σε αγαθό για να τους πει το συγκλονιστικό, δεν με αποστήλατε εσείς εδώ. Τι λες Ιωσήφ, αυτοί δεν σε πούλησαν, αυτοί δεν... Όχι. Πέρα από όλα αυτά υπάρχει ένας νους, υπάρχει μια πρόνοια θαυμαστή που κατευθύνει τα πράγματα. Δεν με αποστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός με απέστειλε προς διατήρηση ζωής. Η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, περνάμε στη σοφία του Θεού. Στη σοφία του Θεού. Έκπληκτος ο Παύλος γράφει, ο Θεός τους συνέκλεισε όλους στην απήθεια για να τους ελεήσει όλους, και θαυμάζοντας γράφει, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Ποιος γνώρισε το νου του Κυρίου, ποιος του έγινε σύμβουλος. Εσείς είσαστε, λέει, εξ αυτού, γράφει στην Εκκλησία της Κορίνθου ο Παύλος και σε όλους μας. Εν Χριστώ Ιησού που γεννήθηκε, σοφία από Θεού. Και μιλάμε, λέει, σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία μυστηριώδη και κρυμμένη που κανένας από τους ανθρώπους του αιώνος τούτου δεν μπορεί να συλλάβει. Η σοφία του Θεού. Και τέλος, θα δώσουμε έμφαση και θα σας σοκάρω λίγο και σε συνδυασμό με το ανάγνωσμά μας, η κυριαρχία του Θεού. Μια κυριαρχία που σε τακτά διαστήματα σκανδαλίζει, σοκάρει. Πρώτα-πρώτα να σας διαβάσω τους στίχους 2 έως 4, είναι σαν να διαβάζεις τα νέα σήμερα. Θυμηθείτε. «Ως πότε, Κύριε, θα σου φωνάζω για βοήθεια και εσύ δεν θα μ' ακούς», σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. «Γιατί κάνεις να βλέπω τόση ανομία», ακούστε. «Γιατί παρατηρείς τη δυστυχία χωρίς να κάνεις τίποτα, καταστροφή και βία με τριγυρίζουν. Παντού φιλονικίες και διαμάχες. Οι νόμοι μοιάζουν αδρανείς. Επικρατεί η αδικία. Ο ασεβής δικαιώνεται σε βάρος του αθώου. Οι αποφάσεις των δικαστών είναι διεστραμμένες». Η κυριαρχία του Θεού. Κοιτάξτε τώρα το από ανθρωπίνης πλευράς σκάνδαλο του ανθρώπου στο τι κάνει ο Θεός. Πριν σας πω γι' αυτό, θυμάμαι όταν ήρθε ο αξέχαστος Κώστας Μακρής από τη Νέα Γουινέα και ίδρυσε την ΕΙΕ, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση, είχε βγάλει ένα φυλάδιο σαν Ιεραποστολή και είχε πάρει το εδάφιο Αβακούμ 1.5. Λέει το εδάφιο αυτό, «Στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε, θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν». Και ο αξέχαστος αδελφός Κώστας Μακρής το έβαλε αυτό για να δείξει τι θαυμαστά πράγματα πρόκειται να κάνει ο Θεός στις μέρες που είναι μπροστά μας. Ο Λόγος του Θεού όμως έχει άλλο πράγμα εδώ. Ξαναδιαβάζω το στίχο και πάμε να δούμε τη συνέχεια. «Στρέψτε το βλέμμα σας», ο Κύριος απαντάει, «στρέψτε το βλέμμα σας στα έθνη και κοιτάξτε, θα τα χάσετε, γιατί κάτι στις μέρες σας θα συμβεί που δεν θα το πιστεύατε αν κάποιος σας το διηγόταν». Ποιο είναι αυτό, αδελφοί, ακούστε το. «Ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους, εγώ». Ποιος ξεσηκώνει τους Βαβυλώνιους? Εγώ, λέει ο Θεός. «Αυτό το έθνος, το σκληρό και αδίστακτο που διασχίζει όλη τη γη, γυρεύοντας να κατακτήσει ξένες χώρες. Είναι φοβερή και τρομερή. Νόμος τους είναι του ισχυρότερου το δίκαιο. Σοκ ο Αβακούμ. Εκφράζει την έκπληξή του μετά. Είναι δυνατόν? Εσύ? Για θυμηθείτε, αδελφοί, τι λέει ο Θεός ο ίδιος για τον Φαραώ, Ρωμαίους κεφάλαιο 9, «Γι' αυτό τούτο σε εξήγηρα». «Σε έβγαλα στο προσκήνιο», λέει στο Φαραώ, «για να δείξω ενσύ σε σένα τη δύναμή μου, Φαραώ, και για να κάνω γνωστό το όνομά μου σε όλο το πρόσωπο της γης». Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο Λόγο του Θεού. «Πάρτε ένα ανθρωπόμορφο τέρας που ακούει στο όνομα Ναβουχοδονόσορ». Αυτόν τον άνθρωπο ξανά και ξανά ο Θεός τον αποκαλεί «ο δούλος μου». Σκάνδαλο για τη λογική μας. Δούλος ο Ναβουχοδονόσορας, ναι, ξανά και ξανά τον αποκαλεί δούλο του, που θα εκτελέσει κρίσεις και μετά, αφού εκτελέσει τις κρίσεις μου ο Ναβουχοδονόσορ, λέει ο Θεός, εγώ θα τον κρίνω αυτόν. Πάρτε έναν άλλον Χίτλερ της εποχής, ένα Στάλιν της εποχής τότε, τον Σεναχηρίν. Αυτόν τον ονομάζει «Ιράβδος μου». «Ιράβδος μου στα χέρια μου για να κάνει παιδεία στο λαό μου». Απίστευτο. Και όσον αφορά τον Κύρο, έναν άλλο δολολάτρη βασιλιά, εδώ κι αν είναι. Εδώ προσωπικά σας λέω, θα σας ανακαλέσω λόγια απίστευτα του Κυρίου, τα οποία τα έχω ζηλέψει εγώ και τα ζηλεύω σαν πιστό παιδί του Θεού. Ακούστε τι λέει για τον Κύρο. Πρώτα-πρώτα τον ονομάζει «ο κεχρισμένος μου». Και όλοι λαχταράμε χρήσμα και δύναμη του Θεού στην όποια διακονία μας και στη ζωή μας. Και κοιτάξτε υποσχέσεις που του δίνει. «Εγώ θα πάω μπροστά σου. Μπροστά σου. Θα εξομαλύνω τις οδούς σου. Θα συντρίψω τις χάλκινες χτήρες και τους σιδηρούς μοχλούς. Θα σου δώσω», λέει στον Κύρο, «θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, και θα γνωρίσεις τον Κύριο». Λες, έλεος, Κύριε, όλα αυτά τα θέλω εγώ που είμαι παιδί σου. Θησαυρούς κρυμμένους σε σκότη, σε απόκρυφα, πλούτη εν αποκρύφης, θα γνωρίσεις τον Κύριο. Και το κερασάκι στην τούρτα. Θυμηθείτε ποιος ανοίγει τις 7 σφραγίδες, αδελφοί, στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Είναι το αρνίο το εσφαγμένο. Και όταν ανοίγει την πρώτη σφραγίδα, ο Χριστός, όταν ανοίγει την πρώτη σφραγίδα, βγαίνει ο Αντίχριστος καβάλα στο λευκό ύπο. Δεν είναι ο Χριστός στο λευκό ύπο, όπως νομίζουν κάποιοι ερμηνευτές. Ο Χριστός είναι σε έναν άλλο ύπο, στο 19ο κεφάλαιο. Και φυσικά, οι 10 βασιλείς, ο Θεός, λέει, ο Θεός έδωσε στους 10 βασιλείς να έχουν την ίδια γνώμη. Ποιος τους έδωσε, τι λες, Κύριε, στο λόγο σου? Ο Θεός έδωσε στους 10 βασιλείς αυτούς να έχουν την αυτή γνώμη και να παραδώσουν την εξουσία τους στο θηρίο. Στάσου, Κύριε, το ζηλεύουμε εμείς σαν Εκκλησία και στο εν γέννη διαμαρτυρόμενο φάσμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να καταφέρει να έχουμε μια γνώμη και να παραδώσουμε ομόφωνα την εξουσία μας στο γιο της αγάπης σου. Και εσύ δίνεις σε 10 σατανικές δυνάμεις να έχουν την ίδια γνώμη και να παραδώσουν την εξουσία τους στο θηρίο, στον Αντίχριστο? Ναι, λέει ο Θεός. Γι' αυτό δύο εικόνες ίδιες, πρώτα στον προφήτη Εζεκίλ και μετά στον Απόστολο Ιωάννη. «Πάρε τον τόμο και φάτον», λέει ο Θεός. Δηλαδή, πάρε το προφητικό μήνυμα που σου δίνω, βάλ το μέσα σου, κάντο περισυλλογή, σκέψου το, κάντο προσευχή, βίωσέ το, προφήτευσέ το. Και θυμηθείτε, και στον Εζεκίλ και στον Ιωάννη, αυτός ο τόμος ήταν γλυκό στο στόμα και πικρό στο στομάχι. Οι μέρες που είναι μπροστά, αδελφοί, δεν θα είναι εύκολες μέρες. Θα υπάρχει η γλύκα των υποσχέσεων του Θεού, αλλά θα υπάρχει και η πίκρα του κόστους που καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι. Αλλά ο Θεός είναι στο θρόνο. Και καθώς είναι στο θρόνο, προσέξτε, φυλάξτε στην καρδιά σας, έχω αρχίσει με τη χάρη του Θεού να προετοιμάζομαι καιρό τώρα, στον ευλογημένο μακαρισμό, που δεν είναι στους μακαρισμούς της επί του όρους ομιλίας, αλλά είναι σε έναν άλλο μακαρισμό που έδωσε ο Κύριος, όταν ο βαπτιστής που είναι φυλακισμένος, ο πρόδρομος ο Ιωάννης, στέλνει δύο μαθητές του, για ρωτήστε τον, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκούμε. Και πετυχαίνουν οι δύο μαθητές τον Κύριο σε πλήρη δράση. Τον βλέπουν να βγάζει δαιμόνια, να θεραπεύει, να διδάσκει, να κηρύττει. Και όταν τελειώνει, γυρίζει και λέει στους δύο μαθητές: «Πηγαίνετε και πέστε στον Ιωάννη, τυφλοί βλέπουν, χολοί περπατούν, πτωχοί ευαγγελίζονται, νεκροί εγείρονται κτλ. Εγώ είμαι, δεν υπάρχει θέμα, αλλά πηγαίνετε και πέστε του αυτό το μακαρισμό, για να τον θυμηθούμε. Και μακάριος πέστε του, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Ο Αβακούμ παθαίνει σοκ. Αυτό είναι το έργο το μεγάλο που θα κάνεις. Εγώ, λέει, ξεσηκώνω τους Βαβυλώνιους. Ο άλλος, ο προφήτης, ο Ιωήλ, το ένα είδος ακρίδας πίσω από το άλλο, όσα κατέφαγε ο βρούχος, ήρθε η Ερυσίδη, αυτά είναι ήδη ακρίδας, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Άλλη εισβολή, βαβυλωνιακή εισβολή, γύρω στο 586, 70 χρόνια αιχμαλωσίας. Και εκεί που θα σας τεχμάλωτη, λέει ο Θεός, να προσεύχεστε για την ειρήνη της πόλης που θα σας έχει αιχμαλώτους. Σοκ. Οι μέρες που είναι μπροστά μας, προσέξτε, κινδυνεύουμε όλοι να σκανδαλιστούμε, όχι μόνο με πράγματα που επιτρέπει, αν θέλεις, κάνει ο ύψιστος, όσο με πράγματα που δεν κάνει στη ζωή μας. Που όλη σου ύπαρξη λαχταρά την ευλογία ή δυνατόν χθες και την επέμβαση και βλέπεις η κοιλάδα να παρατείνεται, ο Θεός να φαίνεται σκληρός, ο ύψιστος να φαίνεται απόμακρος, ο Θεός να φαίνεται αδιάφορος, να φαίνεται ξένος, να φαίνεται παγωμένος. Όλες αυτές τις μέρες και κάθε φορά που ανακαλώ την κοιλάδα του αδελφού μας Τζεφ, κατά πρώτο λόγο, του Τόλια κατά δεύτερο και κάποια άλλα αδέλφια όπως ο Θόδωρος, ο Χριστίδης κλπ. Μια ανιψιά που έχω, εγγονούλα που έχω, σε όλα τα έθνη. Η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, η σοφία του Θεού, η κυριαρχία του Θεού και η προφητική εξαγγελία «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου» είναι οι εγγυήσεις του Θεού, είναι τα πνευματικά εχέγγυα για να προχωρήσουμε, αδελφοί, κρατώντας το χέρι του, γνωρίζοντας άλλη μια φορά ότι όλα, 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 όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι λιχνάρι στα πόδια μας, είναι φως στα μονοπάτια μας. Στις μέρες που είναι μπροστά μας, μέρες για μας αβεβαιότητας και άγνωστες, σε ευχαριστούμε που έχουμε όλα αυτά. Δώσ' μας χάρη να Σου κρατάμε το χέρι και μάθε μας να αναπαυόμαστε σε Σένα, για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για το έργο Σου, για τις συναθρήσεις, για τις διακονίες. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.